Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 13. februar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dvojica sagovornika. Prvi naš sagovornik danas je Predrag Čudić, pesnik, pisac i eseista, možda najpoznatiji kao satirični pesnik, a povod za razgovor sa njim je njegova nova knjiga Malograđanski ep i materialisti. Zapravo reč je o dve knjige pod koricama jedne. Prvo je poema Malograđanski ep, a Materialisti je drama u stihu. Ovu knjigu je objavila Partizanska knjiga prošle godine, a naš drugi sagovornik je Neven Ušumović. On je pisac koji živi u Kopru, a inače je direktor gradske biblioteke u Umagu, no s njim razgovaramo danas povodom dva književna konkursa za najbolju priču Lapis Histrije i za najbolju knjigu priča Edo Budiša. To su regionalne nagrade. Prvi konkurs nije samo za priču na, da tako kažem, našem zajedničkom jeziku, regionalnom, nego i za najbolju priču na italijanskom i slovenačkom u okviru manifestacije Forum Tomica. Ove nagrade su zanimljive i značajne same po sebi, ali i po tome što se dosta autora prijavljuje iz Srbije. Imaju i svoju finansijsku stranu koja nije za podcenjivanje, tako da na neki način je i skretanje pažnje, pa i podstrek autorkama i autorima da pošalju svoje radove. I danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg sagovornika, gospodina Predraga Čudića. Gospodine Čudiću, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena za razgovor.
Dobar dan.
Povod za naš današnji razgovor je vaša knjiga Malograđanski ep, Materialisti, koja se pojavila u izdanju Kikinske partizanske knjige prošle godine. Ona u stvari predstavlja dve knjige, dakle dramu Materialisti, koja je objavljena još 1982. godine, i jednu zanimljivu i atipičnu kolažnu poetsku celinu, koju ste nazvali Malograđanski ep, a koja je sastavljena od pesama koje zapravo mogu da stoje i samostalno. Zašto ste se najprve opredelili da sastavite jedan ovakav ep, reaktivirajući poneki od vaših ranijih pesama, recimo Sumrak na bulevaru Revolucije, da izdate ponovo dramu koja referiše na društveno stanje s početka 80-ih i tako da spojite, dakle, jednu dramu u stihovima i jedan kolažno sklopljeni ep?
Vidite, prvo, bio sam ubeđena i neki su mi odobrili to moje ubeđenje, odnosno potvrdili ubeđenje da je to u stvari slika jednog sveta, da je to jedan svet. Zapravo iz pera jednog pisa, pa verovatno i iz mog života u velikoj meri, reči o jednom čoveku. To je ono što sam naveo kao neku parabolu na samom početku teksta, svevideći pripovedač. Kako god i šta god da radite, i svevideći pripovedač i prvom licu, i kom, vi imate samo jedno ja, i to ja je i vaš svevideći pripovedač i sve drugo. I zato sam to stavio. To je jedan razlog. Drugi razlog je zašto sam objavio Materialiste, zašto osim u sceni i u programu Atelija 212, koji je izašao u kratkoj toj verziji koja je izvođena, nigde ovakav, ova verzija nije postojala. Zašto sam ja sad ovde u ovoj verziji stavio onakav raspored činova kako mi se činio najboljima, ne kako su mi diktirali ovaj režiseri. To je isti jezik, samo što je isti jezik, isti jambski stih, samo što je ovo sad, ovaj jezik u drami spušten na najniži mogući nivo ulice, svakodnevnog razgovora, a ovaj drugi stih je malo drugačiji, prvo što je ovaj rimovan, što ima strofe, i ovaj je rimovan, naravno, što ima strogu metriku i tako dalje. Mislio sam da se ta dva sveta dopunjavaju, da se to može dopuniti, a takođe, čitajući neke ozbiljne ozbiljne romane koji se danas malo znaju. Josefa Rota i Edina von Horvata, Ledecki marš i Večni mar građani. Uverio sam se i ono što sam ja živeo, da je takva vrsta života praktično alfa i omega neke lagodnosti koju čovjek u nekim trenucima u istoriji može sebi da priušti. Ti trenuci su naravno retki.
Zahvaljujući upravo vašoj drami Materijalisti, vi ste nas katapultirali, da to kažem, na početak 80-ih u jedno davno prohujelo doba. Čitajući vašu dramu, otkrivamo jedno, da tako kažem, opšte društveno sivilo i niz problema, a često kada se ljudi sećaju tog doba, o njemu govore čak i u terminima zlatnog doba. Pa i danas je sreća ta sintagma zlatno doba, kao da smo na njegovom pragu i možda i to može da bude poveznica vremena s početka 80-ih i danas, jer vi tu govorite o problemima kao što su podstanarski problemi, opšta nestašica, lož ulja, nafte, benzina, koje su korišćene ne samo za rad automobila, nego i za grejanje građana, onda opšta nezaposlenost, dvostruki moral i tako dalje i tako dalje. Šta je vas tada navelo da napišete ovu dramu? Da li je to zaista bilo zlatno doba kao što sad se sećamo, valjda pritisnuti ovim u kome živimo, i zašto kod nas to zlatno doba večno traje, da tako kažem?
Iskreno govoreći, naveo vam moj sam život. Moj život me naveo. Da, nisam to živo, ne bi ni napisao. Na kraju krajeva ja se bavim, da li u poeziji ili u bilo čemu, uvijek se bavim nekako, moram početi od neke faktografije, nečega opipljivog. Ovo što sam ovdje uradio u Materijalistima, to je stvarno bukvalno moj život. Bukvalno. Čak i taj čovjek koji uništava materiju po sobstvenom patentu, on je došao jednog dana da nam neke instalacije, on je vodoinstalater bio. I stvarno je imao vizit kartu gdje je pisalo, uništava materiju po sobstvenom patentu. Ja kao rođen u materijalizmu ili vaspitavan u materijalizmu, nisam mogao verovati da tako nešto postoji, a i na sreću moja supruga je znala šta to znači, koja je to vrsta šifre, i onda se cijela stvar razvila u tom kontekstu. Da su to bili ovi vodoinstalateri koji su sipali živu u senkrupe, u septičke jame. I da bi te septičke jame živa napravili neki stotinu sitnih rupa, perforira taj beton, i onda se one izlivaju u zemlju, zagađuju zemlju i tako dalje. To se zvalo tim ezopovskim jezikom, to se zvalo uništavanje materije. A pošto smo mi u to vreme bili, naravno, zemlja koja je počivala na naučnom materializmu, te stvari su se kod mene susrele i sukobile u najžešćem mogućem, naravno, komičnom vidu. Kad je reč o samoj ovoj drami koju sam sad objavio, meni su se uvek u suštini, kao nekom koje manje čovjek pozorio, šta više čovjek knjige, lezne drame veći su utiske na mene ostavljale nego drame koje sam gledao u pozorištu. Pa i ova moja, deo ove moje drame koje je izvedeno u ateljevu, a ima je 50 predstava. Što nije malo u odnosu na vreme kad se izvodila se baš u vreme Celinićeve drame, Kosančiće venac.
Da, prijatelji s Kosančićem.
I to je išlo onako strašno i bilo politički aktuelno, jer tu su dolazila beogradska elita, dolazila da gleda kako Srbi, uopšteno govoreći, ponižavaju Albanci. Albanci su sluge, to su oni tako doživljavali. Međutim, kao što vidite, vreme ih je demantovalo potpuno. I tu dramu i sve to. Sad bi volao da vidim kad bi neko, gdje bi se to moglo postaviti i na koji način. A tad je bila pomama. Tako da ja smatram apsolutnim uspehom što je to išlo i toliko puta. Pored vrlo gadnih političkih invektiva koji su bile upućeni za večeri novosti, šta ja znam, na taj moj komad, na predstavu samo.
Kako reagujete kad se danas neko seća tog perioda kao zlatnog doba, i posebno iz ove perspektive gde nas ubeđuju da smo ponovo u zlatnom dobu?
Pa znate šta, je nekako meni je urođena neka satirična crta i ja to vidim stvarno kao nesposobnost jednog jezika. Znate, naš jezik je potpuno osakaćen i nesposobljen lošim novinarstvom. Zato se uvek u kontekstu ovoga što sam ja radio može vidjeti poigravanje tim velikim rečima. To je bilo, ne znam za koga, zlatno doba. Mada, i danas mislim da je ova država, ova naša zemlja, pravi Eldorado. Pravi Eldorado u smislu da neki ljudi rasipaju pare na pogrešne stvari. U umetnosti samoj. A drugi umetnici ne mogu da sastave kraj s krajem.
Prvi deo vaše knjige, dakle Malograđanski ep, tu prepoznajem dve ili čak tri perspektive. Jedna je pomalo, rekao bih, nostalgična. Mislim da ste vi upotrebili tu reč na predstavljanju. Ona govori ili u tim pesmama se govori o porodičnoj svakodnevici, detinjstvu, o slavama kao porodičnim praznicima. Druga perspektiva je bila satirična i tu se demaskira ta malograđanska samohvalisavost koja često falsifikuje nacionalnu istoriju i ponosi se tako falsifikovanom istorijom. A treća perspektiva ili treći sloj ovog epa, tu se može uočiti neka vrsta portreta Beograda ili socijalnog tabloa, slike od 80-ih do naših dana i posebno nekih delova grada, kao što je Bulevar Revolucije, kao što je Trg Republike, ali tu se slikaju ili iznose u prvi plan vaših pesama su oni delovi koji se nikad neće naći na gradskoj razglednici, dakle kao reprezentativni, uvek su potisnuti u drugi plan. Otkud taj spoj kod vas, dakle s jedne strane neka vrsta građanske idile, dakle ručak, praznik, slava, onda satira, malograđanske prepotencije, da je tako nazovem, i onda ta socijalna slika Beograda koji se manje poznaje.
Taj prvi deo, znate, kad imate neke slike i kad razmišljate i kad osjećate još to, prosto hoćete da prenesete ta neka osjećanja iz detinjstva, kad je umetnost svakodnevna. U životu jednog deteta, kod to svakog, osjeća se da on umetnički doživljava sve, da su to čiste slike i to je detinjstvo, umetnosti u detinjstvu. Onda je vam je postoji samo jedan problem, za mene je bio problem forme. Kad ljudski dah iz pluća, kad provučete kroz instrument neki, duvački, vi dobijate božanstvenu muziku. Neverovatnog raspona, od zavisnosti od instrumenta i neverovatnih boja. Tako i kad kad provučete jezik, ovaj naš kakav jeste, vi dobijete, kad ga provučete kroz metriku, kroz metar, ako rime stavite u nove kontekste, nove rime ne možete naći, ali možete naći kontekste. Kontekti se menjaju. Ako su ti konteksti živi, živa materija, onda vi dobijete čudesan jezik. I u tom smislu ja sam osjećao da je najpuniji izraz onog što sam teo da kažem o svom detinjstvu u takvoj vrsti poezije, koja naravno uvijek ima i malu priču. I to jeste epsko-lirska poezija, ili da kažemo baladična poezija. I bio sam srećan što sam mogao da izrazim cele rečenice, tri te dantijovske strofe koje sam koristio, tercina, 3-4 tercina, da poređam to da bude samo jedna rečenica koja na kraju ima jednu deskriptivnu strukturu i koja se može pročitati u smislu da ima smisla. Jer imate sad pesnike koji se bave isto nekim sonetima, kad vi to pročitate vidite to besmislice čiste. Čiste besmislice, ne možda spojite. Drugi deo, bavio sam se dosta tim nesrećnim Vojislavom Ilićem mlađim. Pošto sam radio u biblioteci, imao sam vremena da pogledam sve što je. Ne postoji veći kičar i ulizice, kako bi se to nazvalo, udvorica, udvorički pesnik od njega. Ali tu je sve. On je preteča svih današnjih savremenih pesnika, ovih koji se bave tim poslom. On je preteča, jednostavno. I kad je reč o granicama, malo sam možda zlupotrebio lik moga oca, ali to je fikcija. On je bio istaknuti glumac u pozorištu Stevan Stremac u Senti. U amaterskom, to je bilo amatersko pozorište, ali su posle rata bili strašno aktivni. I to su uglavnom bili onaj Jože Horvat, neki onako komadi o kolektivizaciji, o otporu ulaska u zadruge i tako dalje. I on je tu uglavnom glumio opoziciju i imao je problema čak i na ulici sa publikom koja ga je prepoznavala kao kulaka i šta zna. Ali on je dosta, voleo je mape, voleo je to da priča dokle su se, gde su se prostirale ove granice Srba i tako dalje. Kako je bio prvi svjetski rat i njegovi su preci bili, učestvili u tome. I mi smo to kao deca smatrali jednom igrom, da ga lako hvatamo u tim greškama u njegovom zanosu. Uvijek smo ga kao otrežnjivali. On započne nešto, mi ga otreznimo, onda se on naljuti. To sad ja vama prepričavam ono što je sve stalo tu, ali to je to. I to je bila beskrajna dobra zabava. Beskrajna dobra zabava, tako da detronizujete oca, znate, spuštate ga. On taman krene u planine, u vrleti, ode do Trsta, a vi ga vratite ga nazad. To je bilo beskrajno zabavno, a on u stvari se nije čak ni ljutio, nego se posebno smeje i tako da svoje deci morate da opraštate. I on je vrlo dobro znao da je to kao neka pedagogija koja se baš neće primiti, ali pravu istinu isto tako znao i nije to nikada nam kaže.
Lik oca u vašem malograđanskom epu, koliko kada ga danas čitamo imajući u vidu to šta su postigle ideje koje stoje iza ovakvog odnosa prema nacionalnoj istoriji i geografiji, koliko je on pre svega komična figura, figura jednog malograđanina koji se to seća istorije nakon nedeljnog ili bilo kojeg ručka, a koliko je to opasna figura?
Pa znate šta, to se najbolje objašnjava onom mojom posljednom pesmom koju bi ja nazvao Moj univerzitet, gde se obraćam takođe o tom istom liku. I to objašnjam sve, moj odnos onaj prema njemu kasnije, jer mi svi tražimo, mi naše očeve vrlo malo poznajemo. Kao što očevi nas vrlo malo. Mi se trudimo, celu našu mladost mi provodimo tako da nas roditelji ne upoznaju. Što manje nas upoznaju. Također i naši roditelji, mi ne znamo njih baš najbolje. Vrlo malo, ja vrlo malo znam o mocu. On se 10 godina je živeo u Zagrebu do 41. godine. Sam otišao iz svog rodnog kraja sa 14 godina. Hrvatski mu je bio blizak, pošto je u Hrvatskoj isto učio škole, kao i srpski, čak je i mešao na našu štetu. Ja sam pisao Željeznica, ona mi učiteljica predsata Željeznica. Ja nisam znao zašto. On nije znao pogleda i ne zna. Ne može se setiti da je Krpski Željeznic u tom trenutku kad to gleda. Imao sam velike muke zbog tog mešanja. Pa pričao sa ocem je u kontrapunktu. Mislim, ima tu jedan dugački dijalog majke i oca kad je on bio levičar, bio član partije, ubeđivo da će biti bolje i posle toga se događa to da se sve više i više ladi od tih ideja i postaje, vraća se u prošlost svojih predaka. Prvi svjetski rat, tu slavnu prošlost, vraća se iz marksističkih i komunističkih ideja, kako ćemo napredovati posle svake petoletke za ne znam koliko. Tako da je to, kad bi tako sad mogli da prepričamo i svedemo to na, to bi bilo to. A Vojislav Ilić je stvarno bar te poezije i mnogo drugih stvari. I on je fenomen za sebe, on je čovjek koji je ubio svoju suprugu i nije bio u zatvoru. Oprošteno me zbog patriotizma. Say what you want, break my heart a thousand times, but it's still right you, so you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. See that you love me.
naš sagovornik danas, Predrag Čudić. Ja bih sad naveo vašu pesmu Viršle, kobasice i ostale spasonosne stvarčice.
Da.
Ona, ako se posmatra i zasebno, da je jedan generacijski portret ili portret da, jednog studentskog života. Da, da. Vi ste malo čas pomenuli, to je život na jednoj socijalnoj margini, uglavnom bez para, uz mnogo dovijanja, ali i dosta socijalno dinamičan. Rasprava koje taj subjekt posmatra i kao isprazne, to su sedenja po kafanama, dosta autoironičan portret i gde se taj budući poziv posmatra bez mnogo perspektive. Tu oni sebe vide kao profesora za lepo, a kao da je taj status i studenta i te, da je tako nazovem humanističke inteligencije, ostao isti, iako se malo Trg Republike promenio, mada ostao je fast food, samo je, da kažem, malo drugačija ponuda. Koliko, to bih vas pitao sad, kad pišete pesme nalik ovoj, verujete da su promene na bolje moguće, a da li uopšte verujete, i kako vidite tu promenu koju smo doživeli, eto, iz tog perioda socijalizma preko rata, raspada zemlje, ovaj tranzicioni kapitalizam i autoritarnu državu kakvu danas imamo?
Ja sam u tom posljednjem segmentu koji sam nazvao Simplicimus Simplicissimus, kao neku aluziju na studentski život iz vremena verskih ratova u Nemačkoj. To je onaj Grimeshauser napisao jednu briljantnu knjigu. To je jedna kapitalna knjiga, ravna je i Rablevu i Don Kihotu. Ja sam napisao, znači, to. Prvo tu, ja sam Beograd imao samo i napisao sam prvu pesmu, je o tome kako sam zalutao u sopstvenom gradu, u rođenom gradu. Jer sam rođen i onda smo posle otišli u Sentu, moj tata dobio tamo nameštenje, osnovao se Jugo Petrol i onda on bio prvi upravnik tamo u Jugo Petrol. Tamo smo živjeli tim srećnim životom, u smislu da je bilo hrane, da je bilo odeće, obuće, ne nešto naročito, ali to je bilo posle samog rata. Ja sam 50. pošao u školu prvi raz. Beograd sam stvarno bio mi grad, majka mi je govorila, kad odeš u Beograd na studije, nećeš morati tražiti ono boravak. Svak deca koja su rođena u Beogradu, to su nešto neke bile, ne more traži boravak, samo krštenicu, što nije uopšte bilo tačno. Potvrdu o boravku, stalno boravak. To od gazde kad god tražiš, ne možeš da dobiješ ni u snu. A te probleme sam ja susreo, onda se sećao majkinih snova. To za decu koji su rođeni u Beogradu je potrebno samo krštenica. I tako dalje. I prvo sam stvarno sam zalutao. Jer nisam nikad, jedan put sam bio nešto na kući sahranika, kad sam bio mali s majkom. I stvarno sam voleo Beograd, sam teo da ostavim neku arheološku sliku ili kako hoćete, istim pravom gradu, ne ovom gradu koji se vidi ovdje u centru, nego onom što i često sam išao u šetnje dok sam bio mlađi do Cvetkove pijace, sa Drčola do Cvetkove pijace uveče odem, to je nekoliko kilometara, vratim se, zavirujem u dvorišta, gledam. I to sam beležio sam, zato što sam teo te slike da zadržim. Čak imam tu, u taj sumrak, tu ima i jedna pesma o tome na tehničkom fakultetu, tu je moja sadašnja supruga studirala, pa sam i onda. Ima puno tih nekih faktografskih detalja, ali to nije ništa. Ako se to ne napravi, od toga ne je nešto. Nešto kao umetnička činjenica. Ali sam bio uvek u polemici pišući to sa onima koji ne pišu ni o čemu. Koji žive, kao da ne žive nigde na mesecu, koji su zvali sebe refleksivni pesnici, koji su mislioci, mislili su ko zna o čemu, koji su punili stranice svojim pesmama i punili su kritičari stranice književnih časopisa o takvim nekim pojavama. Malo ko je ovo primjećivo, bilo je nekoliko. Meni je najveća čast mi je bila da je Brana Petrović, kojeg sam ja poznao, u Savremeniku napisao jedan briljantan tekst o mojoj knjizi Opšta bolnica, koji je baš navodio to što je sad i vi pominjete. Nekoj faktografiji koja se našla tu jedan put pred nama. U autobusu gradskom.
Krenem sa dibukom iz punog stomaka, na tanušnu kafu, klub naš pećinu, na partiju trača, na partiju šaha, uz dosadu večnu, ljubav bolećevu. Posle šaha stari, posle tanke kafe, posle razgovora o mračnoj lepoti, već osjećam kako po crevima šrafe, poslanici duša mračnih, idioti. Opet zli dibuci za klopicom vape. Tad se krene nekud u Stambol kapiju, nekako se skupi taman za ćevape, od dve ture piva, svi se ponapiju. Ili se raziđemo u kasno popodne, ili banemo negde na književno veče, da slušamo priče večne, a besplodne, i da tako lepo dan ko san proteče. Da nekad se stuštimo do muzeja filmskog, u malu i dragu crkvu kinoteku, pa posle uz pivo, tumačenju timskom, filma kraja nema. Tako dani teku. O moj stari, veruj, ima tih stručnjaka. Ja znam jednog znalca što je stvarno kadar da posle čarobnog bioskopskog mraka stručno protumači redom svaki kadar. I tako danima uzdižemo dušu. Dok ona studira, sledimo je slepo. Iz opšte zabune jednog ćemo dana izići s diplomom stručnjaka za lepo.
Kažem, iz neke ljubavi prema gradu, tom fiktivnom gradu koji sam imao u slikama, sam bio dečak i želeo sam da ostavim taj trag u vidu pesama, poema pesama. A ove viršle kobasice i ostale spasne stvarčice, to je, kao što vidite, kao sentimentalno pismo mom ocu, kako ne treba ništa da brine, jer se studira fantastično i tako dalje. Prodaš bon za večeru, podeš u kinoteku, i što je suštinska istina bila. Ali se može pretvoriti u poesku neku činjenicu, pesničku sliku. Može se pretvoriti. I onda te beskrajna sedenja. A zašto ljudi sede u kafanu u to vreme? Sedili smo u kafanu zato što su nam sve sobe gde smo spavali bile nezagrejane. Jednostavno, to je bio pojam da imaš centralno grejanje, stan sa, odnosno sobu sa centralnim grejanjem, to je nemoguće. Muškarci to nisu zaslužili, devojčice jesu, devojke jesu, zato što njima ipak bilo više potrebno neki komfor. Ali mi to su bilo kao Lazarillo de Tormes, vitezovi prazni džepova. I onda se tu sedelo, grejalo u početku jedna kafa. Tako i razgovaralo i diskutovalo. I ja mislim da ste vi studirali svetsko, jel?
Srpsko-svetsko, da.
Pa onda ste videli šta smo naučili kad je reč o lepom od profesora. Sve samo ne to.
Oni nisu baš mnogo insistirali na toj kategoriji lepog, možda sam na estetici pomalo.
Pa da, mi smo imali 3 godine estetiku. Mi smo 3 godine imali 6 semestara estetiku, nam je predavao Zoran Gavrilović. Ali znate šta, i danas, i onda, i u srednjoj školi, i na fakultetu, profesori su zaduženi da vas odguraju što dalje, da nema programa. Mi smo imali na svetskoj božanstven program, odličan program. Kompilacija nekih programa raznih, iz Evrope, iz Rusije, to. Ali taj program bio dobar. I jedino što možete naučiti iz tog programa, ako je kad se držite. Iz teorije. A inače nas profesori vas guraju u neke čorsokake, u neke lavirinte koje... To je to.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Reći. Malo da na kraju dotaknemo i taj vaš uslovno rečeno satiričan odnos prema svetu. Dakle, rekao bih da ono što je karakteristično i za ovu vašu knjigu i za vaše prethodne knjige poezije, pomenuli ste opštu bolnicu, pa Drug đavo, pa Priče i pesme, pa onda recimo za roman Ljudske slabosti, pa za vašu knjigu eseja, Jači ove jedne suštine gde ste pisali o nekim savremenim pesnicima, vrlo kritički, vrlo duhovito, kao što su Rajko Petrov Nogo ili Dragan Jovanović Danilov, jeste tu izbor jedne, da tako kažem, niskomimetske perspektive, jer ukazujete na naličje onoga što se putem medija ili ideoloških magli nameće kao stvarnost. Dakle, ukazujete na ono posebnu poeziju od čega se živi. Čini mi se da otuda i toliko hrane i pribora za hranu u vašim stihovima. Onda, kada kritikujete na logiku zdravog razuma i zdravog smisla, da tako kažem, tumačeći dela drugih autora, a onda i na smešne strane ili na apsurd koji se nalazi u srcu onog ideološkog govora, bilo da je u pitanju socijalistički, koji je stajao na strani takozvanog radnog čoveka i govori o svetloj budućnosti, ali i ovog nacionalnog lističkog, a oba su bila represivni prema svojim građanima. Pa bih vas pitao, kako sad vi gledate taj svoj satirični pogled na stvari, dakle pogled kome, po znacima navoda, ništa nije sveto, koji trga pozlato sa idola, da parafraziram Flobera, i svet posmatra iz perspektive kako malog čoveka, tako i zdravog razuma, ali čak i taj takozvani mali čovek nije idealizovan kod vas, nego je baš prikazan kao malograđanin.
Da, znate, ja sam svesno, to se ne može reći, ali pod nekim pritiskom stalno morao to da govorim. Savjeti mladom pisu, edicija Patridi, naveo 202 nagrade književne. Bio sam slobodan da primetim da to inflacija. Da inflacija znači stalno ništa drugo nego inflaciju. Da to snižavanje svih kriterijuma i gubljenje svake vrednosti. Vrednostna je mogućnost i sve što vredno je. Na to su posle dodali još 200 nagrade. Ja sam shvatio da sve strelice koje sam uputio, bilo prema kome, da će se vratiti meni. I to je tačno. sam neka vrsta Srbi Svetog Sebastijana. Sve što sam ode pa oprema, ode prema Strelicu, prema Danilovu, nešto, on postane član 5 žirija i dobije 7-8 najveći nagrada. Prema nogu takođe, prema bilo kome. Oni kažu da, stvarno ima mnogo nagrada, ali nemamo nagradu, to je jedan ozbiljni kritičar, rekao, neću da ga imenujem, razgovor televizijskom pred 10 godina. A nema nagradu kratku priču, a poznato je da mi pišemo najbolju kratku priču na svetu. E sad, gde je našao tog merodavnog čoveka koji će reći da u Srbiji se piše najbolja kratka priča na svetu, a da nemamo dovoljno nagrada?
Možda on
a samo da bi ceo razgovor razblatio, da bi je gurnuo u neku blatu, na neku marginu, da se počne pričati o kratkoj priči i našoj najboljoj kratkoj priči. Tako da, kako god okrenete, vi ste na gubitku, osim Andrića, on je dobio Nobelovu nagradu, ponavljajući stalno tu mudrost. Kako god okreneš, čovjek je na gubitku. Isto iz Kurana je ostalo.
Gospodine Čudiću, hvala vam na ovom razgovoru. Naš sagovornik danas bio je Predrag Čudić, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi, Malograđanski ep Materialisti, koji je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila prošle godine.
to let it obscured.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, najavit ćemo dva konkursa koje su poznati u našem regionu, i to ne samo post jugoslovenskom, nego i šire. Jedan je konkurs za najbolju priču koji raspisuju 40. međunarodni književni susreti Forum Tomica, pogranični susreti. Ta nagrada je, ili konkurs se zove Lapis Histrije, i druga je nagrada Edu Budiša za knjigu priča. Sa nama je na telefonskoj vezi Nevenu Šumović, pisac, ali danas u funkciji direktora gradske biblioteke u Umagu. Nevene, dobar dan ili zdravo i hvala što si još jednom pristao na razgovor.
Zdravo Saša, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Beograda 2.
Pa ja bih predložio na početku da ukratko podsjetimo na kontekst ovih nagrada, odnosno na uslove, budući da se, rekao bih, jedan broj učesnika javlja i iz Srbije. Dakle, bilo da je u pitanju najbolja priča, odnosno knjiga priča.
Da, odaziv je zaista uvijek dobar i Srbije, i neke nagrade su naravno i otišle u Srbiju, tako da mi je drago da mogu ponovno pokazati i reći koliko su ti natječaji otvoreni. Prvi natječaj Lapis Histrije raspisujemo već 14. put u kontekstu manifestacije Foruma Tomica. Sam Forum Tomica je i nastao kao jedan kulturni događaj dijaloškog tipa, znači koji je usmjeren višejezičnim projektima na području prije svega Hrvatske, Slovenije i Italije, ali je naravno otvoren i za sve jezike, što kažemo ovdje sad u Hrvatsko, onako sa eufemizmom za koje ne treba prijevod. Tako da je taj natječaj za kratku priču zaista, znači, otvoren za sve varijante štokavskog jezika, i što je u stvari prilično rijetko, i za slovenski i za talijanski jezik, pa tako je i nepredvidivo u kojem smjeru će otići kvaliteta i gdje će biti nagrade, i veseli nas uvijek što među tih stotinjak kratkih priča zaista imamo pisa iz barem desetak zemalja, s obzirom da se svi ti jezici danas govore.
Ove godine tema je hrabrost i ja ću navesti ono što stoji na vašem sajtu, što treba da podstakne autore i da ih u neku ruku inspiriše i usmeri. Koliko je hrabrosti potrebno prognaniku, izbeglici za put u nepoznato prema imaginarnom zapadnom boljem životu? Kakva je hrabrost potrebna industrijskim radnicima, žrtvama tranzicije za protest i štrajk? Kakva je hrabrost potrebna novinaru, piscu, umetniku za javni istup i glasnu nefašizmu, eksploataciji i medijskoj manipulaciji? Ovo sam pročitao na ekavskom, po znacima navoda, ali zašto hrabrost, i dosta tematskih krugova je ovdje obuhvaćen?
Tako da, uvijek su teme, znači Lapisa Histrije, prije svega vezane i za temu koja je na Forumu Tomica, a jezgra Foruma Tomica je u stvari simpozijski dio na koji dolaze aktualni pisci, intelektualci iz regije. A sam Lapis Histrije upravo je nastao tako da bi otvorio taj prostor i, znači, piscima koji ili nisu afirmirani ili im je naravno Umag, Kopar, Trst daleko. Tako da se daje velika mogućnost da se na takvu temu odgovori na relevantan knjižan način. I naravno napominjem da je bitno da članovi žirija u stvari dobivaju te tekstove ne znajući ko su autori, tako da snaga teksta nosi svoje. Ove godine smo se odlučili za hrabrost i moram to svakako reći, naravno da kao i svaki, nadam se, relevantan književni natječaj, i ovdje tema nije školska tema, znači naravno da i ova pitanja samo skiciraju moguća tematska područja kojima autori trebaju ići, jer ipak se radi o književnom tekstu, a ne o eseju ili o bilo kojem tekstu koji može biti tako fokusiran na odgovor na pitanje. Možda to ima veze prije svega i konkretno sa obljetnicom, znači 20. godina u stvari kako se Forum Tomica organizira, i shvatili smo naravno da je trebalo i hrabrosti da se u ovakvim uvjetima koje su često i stalno realno nepovoljni, održi takva manifestacija. Tako da to je definitivno konkretan povod, a onaj jasni i vidljivi, mislim da pogotovo i za Srbiju to ne treba posebno objašnjavati, koliko je u stvari u današnjoj slobodi pod navodnicima vrlo teško izraziti svoje mišljenje, pogotovo ako ono treba biti argumentirano i, ili racionalno ili opet umjetnički vrlo snažno i uvjerljivo, da različitim načinima koji možda nisu tako grubi kao u vrijeme totalitarističkih režima, ali postoje vrlo fini način da se takva osoba udalji, da joj se zaprijeti, da joj se oduzme javni prostor, da se jednom riječju ušutka.
Da podsjetimo potencijalne konkurente, odnosno autore kratke priče, do koje dužine priča treba da bude, kad je deadline, do kad treba poslati tekst?
Uvjeti su, sad kada svi koristimo Word, lako je to opisati. Znači, koristimo karticu kao mjeru, to je 1800 znakova kada se broji u Wordu sa razmacima. Tekst mora biti duži od 3 kartice, ali ne duži od 15 kartica. To je znači negdje do 27.000 uključujući razmake. Još jednom napominjem, znači da svi, to je često se ljudi zbunjuju, zaista svi jezici ulaze u igru uključujući i dijalekte. Bitno je istaći na koji način se te priče šalju. Znači, je nepovoljno za autore Srbije činjenica da moramo dobiti te primjerke, 4 primjerka priče na poštansku adresu. Znači, nije dovoljno poslati samo na e-mail, ali je bitno poslati na e-mail i to je na isto tako jedna od propozicija, znači e-mail je na našom webu, ja ga mogu ovako izdiktirati, jednostavan je lapis @gku-bcu.hr. Kažem, sve na webu i Gradske knjižnice Umag i na webu foruma Tomica se mogu naći te propozicije i šalje se rad, znači i poštom na adrese knjižnica koje sudjeluju u ovom projektu, a to su Gradska knjižnica u Umagu, Gradska knjižnica u Kopru i Gradska knjižnica u Trstu. Sve adrese, da sada ove ne uzimamo vrijeme, su na web sajtovima, znači foruma Tomica i Gradske knjižnice Umag. Rok za slanje, isto bitno objašnjenje, znači je 33. to je subota. Naravno da pošti Srbije treba mnogo više nego pošti iz Zagreba, ne mnogo, ajde da ne pretjerujemo, sad se to poboljšalo. Često pošta stigne brže iz Beograda nego iz Pule za Umag, to je sad posebna istarska priča. U svakom slučaju, baš zbog toga gleda se pečat, a ne nije bitno da priča stigne do 33. nego da ima pečat koji je do 33. znači napravljen na kuverti.
Žiri?
Žiri je evo već godinama isti, jako dobro surađujemo, radi se sve o uglednim piscima koji prate književnosti u regiji. Možda najpoznatija u Srbiji je mlađa autorica iz Rijeke, Teja Tulić. Zatim iz Slovenije dolazi Marko Sosić, koji je također prevođen i na srpski. I jedna od najvažnijih talijanskih autorica iz Rijeke je Laura Markić.
Raspisan je i drugi konkurs koji smo pomenuli za godišnju nagradu Edu Budiša koji raspisuje Gradska knjižnica u Pazinu, pa da malo skrenemo pažnju i na ovaj konkurs i na ovu nagradu.
Da, ova nagrada je zaista isto nešto posebno. Ja sam s veseljem sam uključen i oko toga možda da objasnim i koja je moja uloga. Znači, ovdje kao ravnatelj knjižnice Umag, ja sam praktično moderator i u stvari sam zadužen, to je jako bitno reći, za to da tekstovi koje šalju autori za Lapis Histrije dođu u ruke žirija tako da nije vidljiva autorska odrednica. Tako da bez brige, svi kojima je stalo da se ne vidi, naravno, kako je po propozicijama koje je pisao tekst, znači bez brige još postoji filtera koji garantira da su svi autori ravnopravni u startu. Kod nagrade Edo Budiša koja raspisuje kuća za pisce u Pazinu i za koje stoje druga gradska knjižnica, Gradska knjižnica Pazin, uvjeti su nažalost, da tako kažem, mnogo uži. Tu se nagrađuje zbirka kratkih priča koja je objavljena, znači, u godini koja je iza nas. Pri tome ne objavljaju se bilo koja zbirka kratke priče, nego se ovom nagradom promoviraju mladi autori, a to znači autori do 35. godine starosti. Ovdje je sad zanimljiva ponovo ta jezična varijanta, odnosno književna. Znači, u igru ulaze svi pisci, odnosno svi nakladnici sa štokavskog područja, znači ponavljam, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. I ne samo što ulaze mladi autori do 35. godine koji su objavili knjigu u jednoj od tih država, kod tih nakladnika u prošloj godini, nego jednako tako ulaze i prijevodi koji su objavljeni u tim državama ukoliko se radi o autorima iz istočne ili srednje Europe. Tako da bilo je nekad pitanja zašto je recimo Rumena Bužarovska, poznata makedonska autorica, dobila nagradu upravo zbog toga jer je prevedena u vrijeme natječaja u Hrvatskoj, a koliko znam naravno je prevedena i u Srbiji. Jednako tako i slovenske autorice su već bile u konkurenciji, ali isto tako znači ulaze i eventualni slovački, češki autori, znači svako ko je nakladnik koji je zainteresiran u svakom slučaju može kontaktirati kuću za pise i vidjeti koje sve književnosti ulaze u igru. Znači bitno je samo da je mladi autor do 35. godine i da je preveden na jedan od tih jezika, odnosno da ga je izdao jedan od tih nakladnika iz spomenutih država.
Iz prošle godine očigledno. Nevene, ja sam te bar jednom pitao, kada smo razgovarali istim povodom prethodnih godina, o statusu ove dve nagrade, odnosno njenom uticaju, pa bih to ponovio, ali na konkretnom primjeru, ako imaš neke podatke, naravno da imaš ko su nagrađeni i oni su poznati, ali kako je to uticalo njihovu dalju karijeru, prepoznatljivost, da li im je ova nagrada bila podsticaj?
Da, to je jako bitno pitanje, naravno, jer to je smisao ovih nagrada. Nije samo u tome da književnici koji obično slabo stoje, a treba i to reći, a nismo rekli. Nagrade su lijepe i u financijskom smislu, znači Lapis Histrije je 1000 eura za najbolju priču, samo ta nagrada se dodjeljuje, dok Edo Budiša je jednako tako 1000 eura, ali i stipendija za mjesečni, odnosno to je uključeno u mjesečni boravak u kući za pise u Pazinu, znači u središtu Istre.
Znači književna rezidencija.
Tako je, književna rezidencija. No ja mislim da za pise je jednako, ako ne i naravno još bitnija, ta činjenica da u stvari ne samo medijski, nego zahvaljujući tim nagradama, dobar dio pisaca je promijenio, da tako kažemo, svoj status u onom pozitivnom značenju riječi status u književnoj mreži, u književnoj javnosti i različiti pisci su zahvaljujući tome i prešli razne granice koje nažalost naravno znaju biti prilično čvrsne i nepropusne između jezika koji se razumiju. Ja bih možda naveo primjer Bojana Krivokapića, koji je dobio nagradu Edo Budiša prije već 4-5 godina. Znači, Bojan ne samo što je, zahvaljujući tome, proputovao Istru, imao različite književne večeri po Hrvatskoj, nego mu je čak i zbog očiglednog ovog interesa koje je hrvatska publika imala prema njemu, reizdano to izdanje. Radi se o zbirci priča Trči Lilit, Zapinju demoni, koje je izdala gradska knjižnica, gradska biblioteka u Kikindi. Znači, gradska knjižnica u Pazinu, odnosno kuća za pise, je reizdala Bojanu knjigu i to dvojezično, znači još je kompletna prevedena na talijanski. Na taj način ovaj je Bojan zaista, je njegova publika proširena, a mislim da je to utjecalo na činjenicu da je njegova druga knjiga sada nagrađena u Rovinju, gdje je dobila zaista prestižnu nagradu Mirko Kovač. Meni je zanimljivo u stvari povući jedan krug koji postoji vezano za nagradu Edo Budiša. Znači, posljednju nagradu Edo Budiša je dobio Miloš Kajlić, pisac iz Pančeva sa pričom Umorni kao psi, a tu knjigu je izdala Partizanska knjiga iz Kikinde. Vlasnici te nakladničke kuće su Srđan Srdić, ugledan cijenjeni pisac iz Kikinde, i književni kritičar Vladimir Arsenić. Zanimljivost je u tome da je Srđan Srdić prvi dobitnik, znači uopće prvi nagrade Edo Budiša.
I ono što ja mogu da primetim, da istarski žiri veoma voli vojvođanske pisce, da se našali.
da, to se slučajno poklopilo, ima veze sa mnom, ali ne direktno. Sadržajno, ja sam to isto primijetio, moram priznati, znači da je evo i Srdić i Bojan Krivokapić,
pa i Miloška
Ilić su vojvođanske pisci, ne znam, tu su sad razne, možemo mistificirati o tim vezama regionalnim između Istre i Vojvodine, nekad su te veze naravno i vrlo konkretne, ali to je već druga priča.
A kakav je uticaj na hrvatsku scenu ovih nagrada?
Zanimljivo reći recimo za Lejlu Kalamujić, također našu jako dragu spisateljicu iz Sarajeva, koja je upravo zahvaljujući nagradi Edo Budiša došla i do hrvatskog izdanja, a knjigu joj je izdao Sandorf, jedan od sada najvažnijih zagrebačkih nakladnika, i jednako tako je recepcija bila izvanredna. Znači, nekad se zaista cijeli jedan krug zatvori, odnosno pokrene nove recepcije, novog čitanja, a to je upravo i smisao tih nagrada, da se privuče književna publika za te autore i da se naravno pokaže da se radi o kvalitetnim pisima koje treba i dalje pratiti. poslati.
Da samo podsjetimo do kad treba poslati.
Da, rok je ovdje kraće, naravno, za razliku od Lapisa Histre gdje se daje tema i pisima se daje praktično 2 mjeseca, znači da se piše na tu temu. Ovdje je knjiga ili je izašla ili nije izašla. Znači knjiga mora biti objavljena prošle godine i rok za slanje te knjige, svi uvjeti su opisani, znači na portalu knjige za pise u Pazinu. Rok je slanja knjige do 2.3., znači u subotu 2.3. je najkasnije treba poslati paket sa knjigama.
Nevene, puno hvala na ovim najavama i podsjećanjima na ove nagrade.
Hvala Saša još jednom na pozivu i uvijek se veselimo odazivu autora, pisaca iz Srbije.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Neven Šumović, pisac i direktor Gradske biblioteke ili Gradske knjižnice u Umagu, a mi smo podsjetili i najavili zapravo 2 konkursa, konkurs Lapis Histrije i konkurs za godišnju nagradu Edo Budiša. Smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svjetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 13. februar. Naši sagovornici danas bili su Neven Šumović iz Gradske biblioteke u Umagu, a razgovarali smo o konkursu Lapis Histrije i Edo Budiša. i Predrag Čudić, autor knjige Malograđanski ep i materijalisti koji je Partizanska knjiga objavila prošle godine. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.